Titlen her I dag det som den første setningen I disse versene vi skal lese. Da vi altså blitt rettferdige ved tro. Og vi skal ta og lese det som står der I Jesu navn. Har du Bibel så kan du slå opp I Romerbrevet 5. Og så det kapittel, vers 1-11. Kapittel 5 og vers 1-11. Vi leser I Jesu navn. Da vi altså blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står I, og vi stolte over håpet om Guds herlighet. Ja, ikke bare det, vi også stolte over lidelsene, for vi vet at lidelsen gir utholdenhet. Utholdenheten et prøvet sinn, og det prøvede sin håp. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet utøst I våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Mens vi ennå var svake, døde Kristus for ugudelige da tiden var inne. Selv et rettskaffent menneske ville vel neppe noen gå I døden, eller kanskje ville noen gjøre det for en som god. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Når vi nå blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom ham bli frelst fra vreden? For mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans sønns død. Når vi nå forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv? Ja, ikke bare det, vi også vår stolthet I Gud, I vår Herre Jesus Kristus, han som gitt oss forsoningen. Kjære himmelske far, takk at du gitt oss ditt ord, Herre. Takk at det ordet levende. Takk at din hellige ånd tar det ordet og gjør det levende I våre hjerter og virker forandring, frelse, åpenbaring, glede, fred inn I våre liv. Herre, takk at ditt ord sant og godt og rett og at vi aldri, Herre, må forandre på det, må tynne det ut, må runde det av I kantene, men vi må ta det som det Herre. For det ditt ord til oss som setter oss fri, som gir oss det vi trenger, som taler sannhet inn I en verden som full av løgn og uvitenhet, Herre. Takk at ditt ord kommer og gir oss sannhet og håp og kraft. Herre, nå ber jeg bare I Jesu navn at du må hjelpe meg til å forkynne ditt ord I dag. Disse ting som du har lagt på mitt hjerte og som står skrevet her, Gud, la det bli levende for oss. La det åpenbares for oss, Herre. La oss se det. La det berøre oss, Hellige Ånd. La det gå dypt ned I hjertene våre og hjelpe oss og trøste oss og trygge oss og forsikre oss om at du god, om at vi I dine hender og at vi ikke har noen ting å frykte, Herre. I Jesu navn ber jeg, far. Amen. Ok. Så langt I romerbrevet så har vi hørt at på grunn av vår synd som menneske, på grunn av vår ondskap, så har vi kommet bort fra Gud. Vi har blitt fiender av Gud, står I Bibelen. Det vil si at Gud konge, men vi vil være konge. Da har vi blitt hans fiender. Og vi står skyldige foran han som kalles all verdens dommer. Hvem kan hjelpe oss da? Det vi? Nei, det har Paulus og Bibelen gjort tydelig og klart. Vi kan ikke hjelpe oss selv. Gud må hjelpe oss. Og fordi det nødt til å være Gud som hjelper oss, så må det også nødt til å være av tro. Vi kan ikke gjøre noe annet enn å stole på han som kan hjelpe oss. Og vi blir frelst ved å tro på han som Guds løsning. Jesus Kristus som døde for våre synder og som sto opp igjen for vår rettferdighet. Sånn som det står I verset rett før det vi leste nå. Og hva kommer vi til nå? Jo, nå sier Paulus, da vi altså blitt rettferdige ved tro. Hva forskjell gjør det som Gud har gjort og som vi får inn I våre liv når vi tror på Jesus? Hva det evangeliet gir oss? Og hva det evangeliet gir oss I det livet her og nå? Ikke bare det usynlige, det som skjer der oppe, ikke bare det som har med evigheten å gjøre, men hva gir evangeliet oss her og nå for å klare å komme oss gjennom det livet som vi lever her nede, som kan være tøft, som kan være vanskelig, som byr på all slags mulige utfordringer. Så det skal vi snakke om nå. Hva det som evangeliet gir oss? Og hvordan kan evangeliet hjelpe oss i livet vårt her og nå? Dere med på det? Ja, men det bra. Da skal jeg fortsette. Hva det evangeliet gir oss? Det første som Paulus nevner, det at evangeliet gir oss fred med Gud. Det vil si at synden er oppgjort ved Jesu død, og fiendskapet er slutt. Fordi Jesus betalte for våre synder, så kan vi nå bøye kne for Gud og gjøre han til konge i våre liv. For Jesus har forlikt oss med Gud. Det fiendskapet som var der før, for det vi sto imot Gud, det har nå blitt ordnet opp i på grunn av Jesu blod på korset. Og det gode da, det at nå trenger vi ikke lenger frykte Gud på den måten som betyr at vi frykter hans straff. Vi frykter at han skal stå oss imot. Men vi kan frykte Gud på en helt annen måte, fordi vi vet at han er vår far, fordi vi vet at han er god og bare vil oss det beste. Og den sikkerheten kan vi ha, for det bygger ikke på egne gjerninger, men det bygger på det Jesus har gjort. Så vi har fått fred med Gud. Mennesket trenger fred, men du kan ikke finne fred, hverken på utsiden eller på innsiden, uten å ha Jesus i hjertet og få fred med Gud. Det er den sanne freden som jula snakker om. Så når vi synger om julefred, så er det ikke liksom fred rundt oss, og liksom vi er ferdige med juleforberedelsen, og roen senker seg. Det er ikke julefred. Det er fint det, altså. Men sann julefred, det er når du får fred med Gud. Amen. Paulus fortsetter og sier at evangeliet, eller at vi har blitt gjort rettferdige ved tro, det gir oss adgang til den nåde vi står i. Jeg vet ikke om du har merket det, men Guds nåde, det er ikke noe vi bare trenger frem til vi blir kristne. Vi trenger Guds nåde etterpå, gjør vi ikke det? For det at vi fortsatt gjør synd fra tid til annen. Vi lever ikke i synd, men vi faller i synd. Enten ting vi ikke skulle ha gjort, eller ting vi burde ha gjort, men ikke gjorde. Sånn er det. Og derfor så trenger vi nåde hele tiden foran Gud. Tilgivelse handler ikke bare om fortid, det handler også om nåtid. Og hvordan kan vi være sikre på det? Jo, fordi at Jesus døde ikke bare for våre fortidige synder, men Jesus døde for alle synder. Absolutt alle synder. Fortid, nåtid, fremtid. Derfor så kan vi stå nå foran Gud i nåde. Og så kan vi kalle Gud far. Og så kan vi være trygge på at når vi kommer framfor han, så tar han imot oss. Det er et tillitsfullt forhold som heller ikke er bygd på gjerninger. Hadde vårt forhold til Gud vært bygd på gjerninger, så hadde vi alltid vært usikre. Har jeg gjort nok for at jeg skal fortjene Guds kjærlighet og gunst? Har det jeg gjort vært godt nok til at Gud skal kunne ta imot meg? Men nettopp fordi at det ikke er basert på våre egne gjerninger, men på det Jesus har gjort, og det har han gjort godt nok. Han har gjort nok, og det han har gjort er godt nok. Derfor kan vi stå framfor Gud med tillit. Det er sikkert, det er så trygt, og det er nåde over nåde. Og vi kan komme til Jesus med alt. Selv når vi tabber oss ut, så står vi i hans nåde. Så kan vi komme med synden og gi den til Jesus og si: Jesus, beklager, jeg har feilet igjen. Kan du tilgi meg? Og så tilgir han oss. Vi står i nåde. Og ikke nok med det, evangeliet, sier Paulus, gir oss håp om Guds herlighet. Håp om Guds herlighet. Hva er håp? Vel, håp i Bibelen, det er ikke sånn som håp er på norsk. Håp på norsk, det er knyttet til usikkerhet. Vi håper at Norge skal vinne håndball-VM, sant? Håper, men vi er jo ikke sikre. Er vi det? Vi håper vi skal ha helsa, men vi er ikke sikre. Vi håper vi skal få en god dag, men vi er ikke sikre. Men i Bibelen så er håp håp i den forstand at det er noe som vi enda ikke har. Det er noe som ligger framfor oss. Men det er ikke et usikkert håp. Det er et sikkert håp. Noe vi vet at skal komme. Det skal ikke Det glipper ikke, men det skal komme. Det skal komme noe godt i framtiden. Og det kaller Bibelen for Guds herlighet. Guds herlighet. Hva er Guds herlighet? Vet du hva? Guds herlighet, det er det som gjør at evigheten blir så mye mer enn hvis vi bare forestilte oss denne verden her, og så tok vi vekk synden, og så gjorde vi det evig. Det er ikke himmelen. Himmelen er ikke som denne verden her, bare uten synd og evig. Nei, himmelen er et sted hvor du får se Gud ansikt i ansikt, hvor du får være i hans herlighet. Og det er det som gjør himmelen til et fantastisk sted. Det er det som gjør himmelen til et sted hvor du aldri blir lei. Tenk på det. Men så tenker jeg har hørt det spørsmålet flere ganger. Ja, men er det så veldig, hva med himmelen? Liksom? Skal vi være der for alltid? Blir vi ikke ganske lei da til slutt? Liksom? De samme tingene om igjen. Nei, Guds herlighet gjør at du aldri blir lei. Og det er liksom alt det som er vakkert med Gud, spennende med Gud, nydelig, skjønt, overraskende, varmt, godt, gledelig med Gud. Alt av Guds stråleglans. Hans vesens stråleglans, det er Guds herlighet. Og nå skal jeg si dere noe som plutselig jeg bare oppdaget når jeg tok og forberedte meg til det her, som kan ta pusten fra oss. Og det er den dagen du og jeg skal gå inn i evigheten, og vi skal stå opp fra de døde, så står det i Bibelen at vi skal bli herliggjort, og vi skal få et herlighetslegeme. Akkurat de samme ordene. Hva betyr det? Jo, at det gode, vakre, skjønne, nydelige som Gud har, skal bli en del av oss. Det er allerede blitt en del av oss på innsiden. Vi har blitt en ånd med Gud, men da skal det også berøre hele oss. Vår kropp skal bli full av Guds herlighet. Wow! Så tro, når vi tror på Jesus, på det han har gjort, da har vi et håp som er sikkert og trygt om noe fantastisk, noe nydelig, noe godt, noe ubeskrivelig som venter oss der fremme. En usigelig og herliggjort glede, kaller Bibelen det. Usigelig, det kan ikke uttrykkes i ord. Den vakreste menneskelig poet som prøver å beskrive skjønnhet, glede, fred. Alt godt du kan tenke deg klarer ikke å beskrive hva det er å være i evigheten i Guds herlighet. Gir ikke det oss noe å se frem til? Det gjør det. Så dette her er hva evangeliet gir oss. Fortiden er oppgjort. Vi står nå i Guds nåde, og vi har et sikkert håp for fremtiden. Det er bra, er det ikke det? Det er utrolig bra. Men evangeliet handler ikke bare om åndelige ting, men det hjelper oss på en helt konkret måte i det livet som du og jeg lever her nede. Livet er fullt av vanskeligheter. Er det noen som har oppdaget det, eller? Ja, det er bra. Men evangeliet har en helt konkret hjelp til oss midt i de vanskelighetene. Fordi evangeliet kan fortelle oss at alt det vi opplever virker til det gode. Evangeliet forteller oss at vi er elsket, og evangeliet forteller oss at midt i det vi møter i dette livet her, så er vi trygge. For det første, alt tjener til det gode. Paulus, han begynner med å snakke om håpet og sier at vi roser oss av håpet om Guds herlighet. Det snakker han om. Eller at vi er stolte, stod det i den oversettelsen vi leste nå. Hva betyr det liksom å være stolt av håpet om Guds herlighet? Jeg tror du veldig enkelt kan bare oversette det med glede. Vi gleder oss over håpet om Guds herlighet. Og det skjønner vi jo, sant? Yes, amen. Vi gleder oss over det håpet vi har om Guds herlighet. Men så fortsetter han. Ikke bare det, men vi gleder oss også i trengslene. Eller vi er stolte i trengslene, eller vi roser oss i våre trengsler. Hva? Det är säkert att alla människor möter vanskeligheter. Och det kan vara andra människor som gör det, det kan vara omständigheter som gör det, det kan vara ting du trodde skulle bli annorlunda som inte blev sånt som du hade tänkt, skuffelser, tap, sjukdom, smärta. Vi möter allt slags möjligt vi som människor. Men heldigvis när du blir kristen så är det slut, sant? Då är vi färdiga med det. Nej. Bibeln säger att inte att vi kan förvänta mindre vanskeligheter än andra människor, men att vi kan möta det på en annan måte. Vi kan rosa oss mitt i trängseln, vi kan glädja oss mitt i de vanskeligheterna som livet har att by på. Det fortæller Bibelen oss. Och varför det liksom? Ingen som skönner det. Sån rent mänskligt sett, hä? Hur kan du vara glad? Glädje dig liksom, jubla som det står andra steder i Bibeln. När du står mitt i vanskeligheter och krävande ting. Väl, Paulus säger något som kanske inte träffar oss helt med en gång. Han säger: "För vi vet att lidelsen ger uthållighet, uthålligheten ett prövat sinn och det prövade sinn hopp." Är det något liksom att glädjas över då? Det är ju fint för så vet det, men är det något glädjas över? Det betyder det att när du och jag står mitt uppe i vanskligheter, så istället för att dessa vanskligheterna sliter oss ut, så ger Gud oss kraft till att hålla ut. Istället för att de vanskligheter, utfordringar, problem du och jag möter ödelägger oss, så blir vi istället för byggd upp. Det sker något bra i livet vår. Vi får ett prövet sinn. Något positivt och gott växer fram. Och medan vanskligheter och problem kan ge oss hopplöshet, så säger Paulus att vi som kristna får mer hopp när vi står mitt uppe i det som är vanskligt och krävande. Hur går det an? Liksom? Hur kan vi som kristna leve sånn at vi står mitt i det vanskelige, og så kan vi oppleve å få håp, oppleve glede, oppleve at det går, at vi opplever at det er noe positivt. Vel, det er sånn at når du og jeg møter vanskeligheter, hva skjer da? Jo, da avslører det vår svakhet. Og det avslører at vi ikke har kontroll på vår egne liv. Hvor mange har kommet til den åpenbaringen? Jeg har ikke kontroll på mitt eget liv. Jeg kan ikke mestre alt sammen. Det er ting som bare... Vad må vi göra då som kristna? Jo, där vi nött till att lena oss på Gud. Där vi nött att lena oss på en som är större än oss själ. Då tränger vi Gud och det är det som är själve välsignelsen för oss som är kristna mitt i vanskeligheter. Vi blir mer avhängiga av Gud och då ser vi mer av hans kraft. Då får vi mer av hans ljus, hans uppenbaring in i våra liv och då växer vi i uthållighet, i karaktär, i hopp för det vi kastar oss på Gud. Det hörs ju fint ut sån i teorin, men jag tänkte jag måste ha ett exempel på det här. Jag har läst en bok ett par år sedan tror jag, från Öppna dörrar. Väldigt bra bok som heter Håll fast. Jag vill verkligen anbefala. Och där är det olika vittnesbörd, många olika ting. Men det är ett vittnesbörd från en man som heter Domingo Lopez. Han är indianer i Mexiko. Han blev frälst när han var 30 år. Men det område var han och indianerstammen hans lever och flera andra indianerstammer är kontrollerat av såna gangstrar, säkert med narkotika och eländighet in i bilden. När han blev en kristen och började att omvända folk till Gud som slutade med alkohol och narkotika allt det där, så blev gangstrarna sura på han. Så de fördrev han från det hemme som hade varit hemme deras i flera generationer och började att trua han. Men han gav sig inte, han fortsatte bara förkynna evangeliet för dessa stammarna i detta område. Han förkynner dag efter dag efter dag och vinner människor, plantar menighet. Han gör otroligt mycket och människor blir frälst. Men dessa gangsterna, de lägger press på han, de plagar han, de truar han med att han ska få lida en lång och smärtefull död hvis han fortsätter med det han gör. Men han fortsätter allikevel. Vet du vad han säger för något? Är lite långt från våra liv, verkar det? Han säger lidelsen är vacker. Det går hårt ut över kroppen, men det styrker människans ånd, säger han. Han ser det att mitt i det vonda och vanskliga som han upplever, så blir han stark och styrka på insidan. Han får glädje i trängseln. Så varför kan vi vara glada mitt i trängsler? Jo, för att trängsler ger oss något vi ellers inte ville fått. fordi trengslene gjør oss mer avhengige av Gud. Da får vi en sterkere erfaring av Guds kraft, nærvær og håp. Og så sier Paulus, og det håpet, det svikter ikke. For Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Det håpet skal ikke svikte. For det Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter. Vi er elsket. Ofte når vi opplever vanskeligheter og problemer, så er det ganske naturlig at vi stiller spørsmål med Guds kjærlighet. Kan Gud virkelig elske meg når jeg må gå gjennom det her? Kan Gud virkelig elske meg hvis han tillater disse problemene i mitt liv? Er dere med? Men Paulus han sier at midt i trengselen, midt i vanskelighetene, så kan vi ha en sterk visshet om Guds kjærlighet. For det første så har Gud vist sin kjærlighet ved at Jesus døde for oss da vi enda var syndere. Korset er en fysisk objekt. Jesus var en fysisk person, Guds sønn, som døde på det korset for å gi deg og meg et levende, virkelig, konkret bevis på at vi er elsket. Og finnes det noe sterkere, mer fullstendig måte å vise at man elsker noen på, enn å offre det mest dyrebare man har, sitt eget liv? Jeg tror ikke det. Det er det største offer noe menneske kan gi for noen annen. Det største offer Gud kan gi oss. Derfor er det ingen tvil om at du og jeg elsker, for korset viser oss det. Men så kan vi jo si, ja, det er jo fint det. Jeg vet jo at Jesus døde på korset. Jeg vet han gjorde det for meg. Men jeg har ikke noe erfaring. Det føles ikke som om jeg elsker Gud allikevel, midt i de vanskelighetene og de tingene som jeg opplever akkurat nå. Derfor har Gud ikke bare gitt oss et bevis på et kors, men har gitt oss et konkret nærvær av sin ånd og sin kjærlighet på innsiden av oss. Du og jeg kan vite at vi er elsket. Vi kan erfare den kjærligheten. Og den kjærligheten som Gud gir oss ved den hellige ånd i våre hjerter, den fyller det dypeste behovet som vi mennesker har. For vi trenger å bli elsket. Alle mennesker trenger det. Og blir vi ikke elsket, så utvikler vi all slags mulige problemer i livene våre. Men Gud, han viser sin kjærlighet for å fylle oss ved den hellige ånd. Og da kan vi vite at vi elsker. Vet dere hva? Vi kristne, vi trenger ikke være opptatt av hva andre mennesker tenker. Hva de mener, hva de syns om, hvordan vi får til livene våre om, hvordan vi tenker, hvordan vi er, om vi er vellykka eller ikke vellykka, om mennesker synes at vi er interessante, om vi har mange venner, om vi liksom får til livene våre. Vi kristne trenger ikke være opptatt av andre menneskers anerkjennelse og meninger og tanker om oss, fordi vi vet at det er en som elsker oss. Vi vet at han som teller mest, han er glad i oss. Han bryr seg om oss. Han ser oss. Han gir oss anerkjennelse. Det forteller evangeliet oss om. Og det kan du oppleve personlig. Jesus døde for alle mennesker, men den hellige ånd kommer personlig inn i ditt liv og viser deg at du er elsket. Wow! Det er kraftfullt det. Det kan forandre et menneskes liv det. Og det har forandret utallige liv. Jeg er sikker på at vi kan rekke opp hånden alle sammen og si det, at Guds kjærlighet har vært der og fylt oss og gjort noe med våre liv. Vi blir frie fordi vi elsker Gud, og hans kjærlighet er ikke som denne verdens kjærlighet, som mennesker gir, og som er ufullkommen og ustadig, og som svikter når vi trenger den som mest, kanskje. Er Guds kjærlighet er stabil og evig. Wow! Vi er elsket. Amen. Og det siste, vi er trygge. I vanskeligheter som vi møter, så er det ikke bare at vi får disse vanskelighetene, men oppå alt sammen så får vi jo frykt og bekymring. Sant? Det bare fyller på, midt i det vanskelige vi opplever, så blir vi fylt på innsiden med frykt og bekymring. Og nå lever vi i en tid hvor det er mye internasjonal usikkerhet, flyktningekrise, økonomiske nedgangstider. Det er mer enn nok til å vekke frykt og bekymring i livene våre, er det ikke det? Men vi mennesker, vi trenger jo egentlig ikke noe grunn til å frykte eller være bekymret, gjør vi det? Klarer det helt selv, vi. Når alt går bra, så tenker vi, ja, hvor lenge vil dette vare? Sant? Hva hvis det skjer? Eller, oi, 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 så bekymrer vi oss for andre mennesker. Hva hvis det og det skjer med de? Og så er vi fulle av frykt og bekymring. Men Paulus, han sier her at vi uansett kan være helt trygge og helt sikre. Han sier det her. Nå leser vi fra vers 8 til 10. Men Gud viser sin kjærlighet til oss for at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Når vi nå blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom ham bli frelst fra vreden? For mens vi enda var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans sønns død. Når vi nå forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv? Paulus han bruker uttrykket «hvor mye mer» her to ganger. Han sier, hvis vi var elsket da vi var syndere, hvor mye mer skal vi ikke bli frelst fra vreden nå som vi rettferdiggjort? Hvis vi ble forsonet med Gud da vi var fiender, hvor mye mer skal vi ikke bli frelst ved hans liv nå som vi forlikt? Frykt ikke, sier han. Gud vil bevare dere helt fram. Poenget hans at hvis Gud ville frelse oss og hjelpe oss og elske oss og tok vare på oss før vi kjente ham, før vi hadde fått gjort opp vår synd, før liksom ting hadde kommet i orden med Gud, hvor mye mer skal han ikke da gjøre det nå? Hvis han ville frelse deg som en synder, så klart vil han fortsatt frelse deg nå som du er. Han vil enda mer frelse deg nå som du har blitt en kristen. Gud, han tar seg ikke bare av de ufrelste. Han tar seg enda mer av de som er frelst. Amen. Gud, han er ikke bare god og nådig mot syndere. Han er enda mer god og nådig mot sine barn. Det betyr at du er trygg. Gud skal sørge for at du kommer fram. Det betyr at den som tror og setter sin lit til Gud, kan ikke miste sin frelse. Betyr at det går ikke an å miste sin frelse? Ikke hvis du ikke vil. Hvis du tror, hvis du vil ha Guds frelse, så frelser han deg. Det betyr at du er trygg. Helt trygg. Hvordan kan vi være sikre på det? Jo, for Gud han har kontroll. Gud er allmektig. Han har kontroll. Han vet alt som kommer til å skje. Han vet absolutt alt. Og midt i det kaoset som den verden her, og midt i alle menneskers frie vilje, så får Gud allikevel sin vilje til slutt. Han klarer å frelse alle som vil bli frelst. Han klarer det, han. Tenk på det. Så mektig er Gud. Alle som vil bli frelst, de blir frelst. Og det er gode nyheter for oss. Da trenger vi ikke å engste oss. Da trenger vi ikke å være redde, for vi er i Guds hånd uansett. Hver eneste dag, uansett hva du opplever, hvor vanskelig og tøft det kan være, så er du der i Guds hånd, og Jesus sier, ingen kan rive dere ut av min hånd. Ingen. Og hverken engler eller krefter, hverken det som nå er, eller det som komme skal, kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Det går ikke an å bli mer trygg enn den som tror på Jesus er. Og den personen er helt trygg, forteller Bibelen oss. Ja, det hørtes jo bra ut. Wow! Hvordan kan jeg få erfare mer av dette i mitt liv? Hvordan kan dette bli en virkelighet i mitt liv? At jeg kan få oppleve at trengsel og vanskeligheter bygger meg. At jeg kan få oppleve meg elsket og trygg. Paulus forteller oss hemmeligheten. Han sier det helt i slutt av det vi leste nå. Kapittel 5 og vers 11. Ja, ikke bare det. Vi har også vår stolthet i Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Han som har gitt oss forsoningen. Nøkkelen det er å ha sin glede i Gud ved Jesus Kristus. For når du og jeg møter vanskeligheter, så er det ingen automatikk i det at vi da kommer til å løpe til Jesus. Det er også mulig å løpe til andre ting som vi tror skal gi oss glede, verdi, mening, trygghet. Ting som ikke holder, men som vi av gammel vane eller av andre årsaker løper til. Og da skjer det sånn at kristnes reaksjon midt i vanskeligheter og prøvelser som det livet her byr på, ikke blir noe særlig annerledes enn mennesker som ikke er kristne. Vi opplever at vanskeligheter bare trykker oss ned. Vi opplever oss ikke elsket, og vi er like usikre og fryktende som alle andre. Hvorfor det? Jo, for at vi finner vår trygghet i andre ting. Vi finner vår glede i andre ting. Vi finner vår mening i andre ting. Vi finner vår verdi i andre ting. Men vet du hva? Fra mitt hjerte, og jeg sier det like mye til meg selv som jeg sier til alle oss her inne. Hvis vi trengte Gud for å bli frelst, hvor mye mer trenger vi han ikke nå som vi er frelst? Hvis vi kom til han som kilden med det levende vann. Hvorfor skulle vi da etterpå løpe til sprukne brønner som ikke holder vann? Gud, han vår største skatt. Jeg har sagt det før, jeg blir aldri lei av å si det. Gud din største skatt. Det han som din største glede. Det han som livet. Det han som kilden. Det han som håpet. Det bare han. Og har du han, så har du alt du trenger. Så vi må ikke la oss lure alle de erstatninger som denne verden her byr på. For det bare erstatninger. Og erstatninger ikke ekte vare. Det gir oss ikke det vi trenger. Det bare Gud og han alene. Og da betyr det i våre liv praktisk at vi må rette blikket mot han. At vi må fylle oss med hans ord. At vi må komme sammen. At vi må be. At vi må søke han. At vi ber den hellige ånd hjelpe oss. La meg få se Jesus nå. Nå trenger jeg å se Jesus. Nå trenger jeg å se deg. Nå trenger jeg å erfare deg. Nå trenger jeg din hjelp, Gud. Og når vi vender oss til han, den som tror på han skal ikke bli gjort i skamme, står det i Bibelen. Wow. Det ikke sånn at noen kommer til Gud og sier, Gud, jeg trenger deg nå. Sier Gud, nei, ikke akkurat nå. Nå er jeg opptatt. Eller, du nei, aldri i livet. Nei, Gud ikke sånn. Du skal ikke bli gjort i skamme. Du skal ikke stå der skamfull når du setter din lit til Gud. Men Gud der. Og han kommer, og han gir deg det du trenger. Det forteller Bibelen oss. Han til å stole på. Skal vi ta og reise oss opp alle sammen? Jeg har lyst til å gi mulighet til forbønn her nå, for jeg i hvert fall går inn i juleferie. Jeg skal ikke være på julegudstjenesten. Vi reiser til Frankrike da. Men vi opplever alle sammen vanskeligheter, prøvelser, trengsler. Det kommer vi ikke utenom. Men vi kan få lov å glede oss midt i trengslene. Jeg har bare lyst til å gi deg en mulighet. Du som står midt oppi noe tøft nå, kjenner dette her. Dette blir for mye for meg. Det gir deg anledning til å få forbønn. Skal vi virkelig be dem at Gud skal gi deg glede? At du skal oppleve at du kan ha håp midt i den trengselen og vanskeligheten du står i. At du skal få erfare Guds kjærlighet, og at du skal få erfare at du trygg. Helt trygg i Guds hender i det du står i nå. Hvis det andre som har behov, hvis du vil bli bedt for til helbredelse, hvis du trenger hjelp fra Gud på andre områder i livet ditt, så kom fram i Jesu navn, og så eldstebrødrene og forbønnsteamet med her, og så ber vi for dem over hverandre. Og dere som ikke går fram, dere kan stå på plassen deres og bare takke Gud fra deres hjerte. For at alt tjener til det gode for den som elsker Gud. At du elsket, og at du trygg, og at det konsekvensen av det Gud har gjort for deg og meg i Jesus Kristus. Nå kan dere sette på litt musikk, og så ønsker jeg dere velkommen fram, dere som vi blir bedt for, i Jesu Kristi navn.